Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas poslušajte.
Odbrana generala Savčića uložila žalbu.
General Savčić nije u Srbiji, potvrđeno iz tamošnjeg ministarstva unutrašnjih poslova.
Jak vjetar ponovo aktivirao požar prema selu Mirilovići kod Bileće i u blizini je kuća.
Vakcinacija prosvjetnih radnika uticaće na organizaciju nastave u Srpskoj.
Pomen srpskim žrtvama ustaškog zločina u selu Čavaš.
U Srpskoj sunčano i toplo, poslije podne mogući pljuskovi. Odbrana generala Milomira Savčića uložila je žalbu na rješenje suda Bosne i Hercegovine kojim je određen pritvor Savčiću zbog kršenja mjera zabrane. Advokat Miodrag Stojanović potvrdio je za naš radio da je iskoristio zakonom predviđeni rok od 3 dana i predao žalbu danas na pisarnici suda BiH. Dodao je da bi odluka trebalo da bude donesena najkasnije do kraja iduće nedjelje. Stojanović navodi da se nije čuo sa svojim branjenikom. U prilogu Darka Đurića.
Rješenje suda nije u skladu sa zakonom jer Savčić u svojim ranijim izjavama za RTS i ATV koje su navodno sporne ne predstavljaju kršenje mjere, odnosno nisu predstavljale komentar činjenica iz njegovog predmeta.
Takvim izjavama nema uticaja na nekakvog tamo neodređenog svjedoka, pa mu se zato zabranjuje da komentariše u medijima činjenice iz njegovog predmeta. Jer niko ne može svjedočiti jes genocid, nije genocid. Jer je pitanje genocida pravna kvalifikacija, a ne činjenica. Činjenice su osnov za davanje pravne kvalifikacije. Prema tome, ako pričamo o genocidu, ja pričam o pravnoj kvalifikaciji, a ne o činjenici iz mog predmeta. To je osnovni stav ove žalbe u kojoj to hoćemo da istaknemo.
Stojanović dodaje da sada treba sačekati i vidjeti hoće li sud uvažiti žalbu ili ne.
Ukoliko sud ipak smatra da ovo jeste kršenje mjera, pa zašto mu određujete pritvor? Bilo je i drugih mjera zabrane kojim bi se mogao da ostvari taj cilj. Recimo, mogli su da mu kažu, zabranjujemo bilo kakav kontakt sa medijem, da ne smiješ ništa komentarsati da ne bi bilo u ovoj situaciji. A ne odjednom, evo vam ga, pa evo pritvor, što je krajnje rigidno i radikalno.
Na pitanje da li je u kontaktu sa svojim branjenikom advokat Stojanović je rekao.
Ne, nisam. Od preksinoć kada smo se sastali i kada sam dobio ovo rješenje, ja ga nisam vidio i nisam ga čuo.
Oglasio se i MUP Srbija povodom medijskih spekulacija da je general Savčić u toj zemlji.
General Milomir Savčić ne nalazi se u Srbiji. Nakon obavljenih provjera evidencija o ulasku u zemlju Uprave granične policije, utvrđeno je da Savčić nije ušao u Srbiju. Pozivamo medije u Bosni i Hercegovini da ne iznose neprovjerene i netočne informacije koje očigledno služe kao podloga pojedincima da u svoje obračune uvlače Srbiju.
Generalu Savčiću je po prijedlogu tužilaštva BiH određena mjera pritvora zbog navodne bojazni da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove važne za krivični postupak.
Manipulacije u vezi sa fantomskom telefonskom sjednicom predsjedništva Bosne i Hercegovine koja nije održana mogu se očekivati u budućnosti, a krajnji cilj je razbijanje srpskog jedinstva, upozoravaju iz kabineta srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika. U sve su uključeni i sarajevski portali, ali i neki mediji čije sjedište u Republici Srpskoj. Apeli na srpsko jedinstvo mogu se čuti svakog dana s obje strane Drine. Opširnije kolega Milan Stojić.
U pokušaju razbijanja srpskog jedinstva prednjači predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić, koji je neposredno nakon preuzimanja funkcije predsjedavajućeg pokušao da dezinformiše javnost u vezi sa sjednicom koja nije ni održana, upozorava Milan Tegeltija, savjetnik srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika.
Ovo je nešto što možemo da očekujemo i u budućnosti. Svakog dana se različite vrste manipulacije podvala, jer vidite i sami koliko energije ulaže u razbijanje srpskog jedinstva, zato je ono upravo toliko važno. Željko Komšić, član predsjedništva, definitivno nije osoba za koju možemo reći da je dobronamjeran prema Republici Srpskoj.
U cijelu priču su, pored portala iz Sarajeva, uključeni neki mediji čije sjedište u Republici Srpskoj, kaže srpski član predsjedništva predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Neverovatna je inspiracija ti koji pokušavaju da lažima održe priču i stvore jedan imidž i rasture jedno jedinstvo. U tome prednjače BN televizija i njen vlasnik. I pored činjenice da smo mi već oko 8:30 demantovali sve to, oni su dalje ostali da vjeruju Komšiću, njegovim podmetačinama i sarajevskom nekom kliksu, a ne vjeruju recimo ovdje. Sad se ispostavilo da te sjednice nije bilo.
Član glavnog odbora SDS-a Milovan Bjelica istakao je da je Republika Srpska danas u najtežoj poziciji od završetka rata i pozvao na sabornost.
Ja pozivam još jedan put na jedinstvo u Republici Srpskoj, na slogu da odbranimo ovo što smo teškom mukom odbranili u ratu i što smo do sada odbranili. Da sve razlike između sebe prevaziđemo. Vidite dan što se dešava, da su počeli da progone i hapse ljude zbog verbalnog delikta.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik upozorio je i na problem nezainteresovanosti dijela opozicije u Srbiji za probleme Srba sa ove strane Drine, što se negativno odražava na jedinstvo srpskog naroda.
Američki stručnjak za Balkan Steven Mayer ocijenio je da je nametanje zakona Valentina Incka na odlasku iz BiH kao visokog predstavnika vjekovni nastavak kontrole velikih sila nad Balkanom i da će takva tradicija imati negativan uticaj ako se dozvoli da ostane ili bude shvaćena ozbiljno.
Mayer je za Srnu rekao da je ova tradicija imala razoran uticaj na Balkan, potkopala je samodovoljnost i ekonomski i politički razvoj u regionu. Prema njegovim riječima, koliko god je Incko svoj zakon umotao u složeno pravno pakovanje koje potkrepljuje pokušaj Zapada da nastavi da kontroliše BiH, pravno manevrisanje Zapada nije poenta, na djelu je nastavak dugog istorijskog procesa koji je vijekovima mučio Balkan.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske na području Hercegovine i dalje aktivni požari. Jak vjetar ponovo je aktivirao požar prema selu Mirilovići kod Bileći i u blizini je kuća. Vatrogasci i civilna zaštita i dalje su na terenu. Zbog visoke temperature pripadnici helikopterskog servisa prekinuli su gašenje iz vazduha do večernjih časova. U prilogu Mirjane Grabeš.
Na području Bileće jak vjetar i visoke temperature ponovo su aktivirali požar u selu Mirilovići, a požarna linija je na 500 metara od kuća, rekao je komandir vatrogasne jedinice Radomir Radmilović.
Otišle su dvije ekipe vatrogasaca u to područje. Vidjet ćemo do večernjih sati šta će se dešavati. Imamo dovoljno kapaciteta i opreme da ćemo uspjeti da zaustavimo širenje prema selu. Pa trenutno je udaljenost oko 500 metara od kuća požarna linija, ali je vjetar i visoka temperatura i to se jako brzo širi. Ekipe su na terenu, ne ugrožavaju trenutno kuće, vidjet ćemo u toku dana, popodne i večernjim satima šta će se tu dešavati.
Na području Trebinja još uvijek su aktivna dva požara u selu Brani Doj prema planini Viduša, ali su lokalizovane i pod kontrolom. Gori nisko rastinje i dio šume, ali ne prijeti stambenim objektima, kaže komandir vatrogasne jedinice Zdravko Kašiković. On dodaje da postoji opasnost da nepovoljan vjetar ponovo aktivira neka žarišta.
Kako je prognoze davati u ovim uslovima onaj... Nepohvalno, znate šta, može da se promijeni u sat vremena, u posata, može da se promijeni vrijeme da počne duvati vjetar suprotan ili ovaj ili onaj i da se promijeni situacija. Znači trenutno situacija je stabilna, šta će biti za pola sata, to je neizvjesno.
Pilot helikopterskog servisa Republike Srpske Zorislav Ivanović rekao je da su od ranog jutra gasili požar u rejonu Brani Do i Viduša. On je dodao da je zbog visoke temperature gašenje iz vazduha prekinuto do večernjih časova.
Trenutno smo napravili pauzu zbog visokih temperatura vazduha, što poprilično, da kažem, utiče na performanse vazduhoplova, ali naravno nastavit ćemo večeras helikopteri u Bileći i mi ćemo večeras početi sa gašenjem požara.
Požarište na području Višegrada stavljeno je pod kontrolu, a kako ističe direktor Republičke uprave civilne zaštite Milan Novitović, narednih dana prioritet je omogućiti vatrogasnim vozilima pristup samom požarištu.
Pokušavamo da uspostavimo kosi transport za dopremanje vode i brentača na samo požarište. Šumsko gazdinstvo Panos Višegrad je ušlo u aktivnost probijanja puta, tako da u naredna 3 do 7 dana ćemo pokušati da omogućimo i pristup vatrogasnim vozilima do samog požarišta.
Lokalizovani su požari koji su juče bili aktivni na području Nevesinja i Ljubinja.
Dok se vatrogasci u Grčkoj deveti dan bore sa vatrom, državni tužilac je naredio sprovođenje istrage o uzrocima požara koji su opustošili dijelove zemlje. Istraga bi trebalo da utvrdi da li je postojao organizovani plan za izazivanje vatrene stihije koja sada hara i uništava širom Grčke. Prilog Danijela Kovačevića.
Nekoliko osoba osuđeno je za podmetanje požara u Grčkoj od uslovne kazne do 5 godina zatvora. Za to vrijeme bitka sa vatrenom stihijom na ostrvu Evija, koje je najteže pogođeno, se nastavlja. Trenutna situacija je nešto bolja, ali prijeti opasnost da vjetar raširi plamen. Očekuje se da će vatrogascima i spasiocima na Eviju pomoć priskočiti avioni i ljušin kapaciteta 42 tone vode. Situacija nije puno bolja ni na Peloponezu, gdje se požar proširio između Avagrija i Galatasona. Vlada Grčke izdvojila je dodatna sredstva od 500 miliona evra za obnovu i pomoć ugroženima.
Niko nam ne pomaže, nema vatrogasnih vozila, kanadera, ničega. Ovdje su samo volonteri.
Požari bjesne i u Alžiru. Broj poginulih porastao je na 42, a među žrtvama je 25 vojnika koji su poginuli boreći se protiv vatrene stihije. Vlada pokušava da od drugih zemalja unajmi kanadere. Ministar unutrašnjih poslova Kemal Belđud rekao je da će biti pokrenuta istraga kako bi se identifikovali oni koji stoje iza požara.
16 časova 12 minuta u nastavku dnevnika. Slušajte, u Republici Srpskoj u posljednja 24 časa testirano je 239 laboratorijskih uzoraka. Virus korona je potvrđen kod 41 osobe. Nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj. Ukupan broj hospitalizovanih u Srpskoj je 52.
Kod 138 ljudi u Federaciji potvrđen je virus korona u protekla 24 časa. U Brčkom nije registrovan ni jedan novi slučaj virusa korona od 190 testiranih uzoraka.
Ministarka prosvete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić istakla je značaj da se do početka nove školske godine vakciniše što veći broj prosvjetnih radnika, jer će dinamika vakcinacije uticati na odluku o načinu organizacije nastave.
Trivićeva iskazala opredjeljenje ministarstva da školska godina počne na redovan način, bez podjela razreda na grupe, ako to bude dozvoljavala epidemiološka situacija uzrokovana koronavirusom. Ministarka je u početku nove školske godine u Srpskoj razgovarala sa direktorom Instituta za javno zdravstvo Srpske Branislavom Zeljkovićem i epidemiologom Jelom Aćimović. Zeljković je istakao da je broj zaraženih u Republici Srpskoj u porastu, zbog čega je nemoguće u ovom trenutku predvidjeti na koji način će se izvoditi nastava u novoj školskoj godini.
A u Srpskoj u toku je masovna vakcinacija. Sputnik V, Sinopharm, Pfizer i AstraZeneca vakcine su koje su dostupne u Srpskoj. Više od 267.000 građana vakcinisano je prvom dozom, dok je više od 167.000 revakcinisano. O procesu imunizacije u Srpskoj Branka Kesić.
Nebojša Miljuš, prijedorski vatrogasac, prije nepuna 4 mjeseca susreo se sa koronom. Nakon blažih simptoma, zdravstveno stanje mu se pogoršalo. Dobio je obostranu upalu pluća i bio hospitalizovan. Posljedice još uvijek vidljive, kaže.
Ima problema sa nogama, sa zglobovima. To je još uvijek onako malo problematično. Naravno, veći neki napor izaziva ponovo ubrzano disanje. Obavezno ću se vakcinisati.
Iako je svakodnevno na prvoj liniji odbrane od najveće pošasti 21. vijeka, prijedorski medicinski radnik, hirurg Dario Dodoš, najbolje zna koliko je teško boriti se protiv virusa koji nije mimoišao ni članove njegove porodice.
Kompletna punoljetna uža porodica mi je i vakcinisana, tako da ne postoji ni jedan ozbiljan razlog da se vakcinacija izbjegava. A ovo sve ostalo što nalazimo i po društvenim mrežama i svuda, ovo možemo staviti u domen špekulacije.
U Republici Srpskoj primjetno je blago pogoršanje epidemiološke situacije i povećanje broja zaraženih, kaže Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.
U ovom trenutku najbitnija stvar da građani Republike Srpske prepoznaju značaj vakcinacije i da pristupe samoj imunizaciji.
predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić pozvao je sve prosvjetne radnike u Republici Srpskoj da se vakcinišu protiv virusa korona, da bi školska godina počela u normalnim uslovima.
Naravno, sindikat insistira na dobrovoljnosti i da svako odluči u svoje ime i riješi taj problem. Bez obzira koliko velika zainteresovanost bila, potrebno je što veći broj prosvjetnih radnika i radnika u obrazovanju, nauci i kulturi da bude vakcinisan kako bi se mogli što veću sigurnost u narednom periodu.
U Republici Srpskoj više od 267.000 građana vakcinisano je prvom dozom, dok je više od 167.000 revakcinisano.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković razgovarao je danas u Banja Luci sa delegacijom kineske kompanije Shandong, kojoj je dodijeljena koncesija za izgradnju autoputa Banja Luka-Prijedor. Izgradnja ovog autoputa mogla bi početi već tokom ove godine.
Sa predstavnicima Shandonga razmotrena je trenutna dinamika realizacije projekta i tekuće pripreme za početak radova na terenu. Istovremeno razgovarano je i o projektu izgradnje autoputa na dionici Vukosavlje-Brčko.
Preduzeće MOFAS iz istočnog Sarajeva ne radi već mjesecima, proizvodni pogoni su prazni, radnici su primili tek pola majske plate. Većinski vlasnici iz Njemačke i Tešnja planiraju da pokrenu proces likvidacije, odnosno stečaja, čime bi bez posla ostalo 60 ljudi. Radnici zahtijevaju konkretno rješenje i isplatu neisplaćenih plata i doprinosa. Prilog Milene Bjelica.
Vlada Republike Srpske 2015. godine je u cilju spasavanja nekadašnjeg giganta Famosa sa investitorima iz Njemačke i Tešnja formirala preduzeće MOFAS. Većinski vlasnici su Otto Dirk sa 26% i Šefik Husaković sa 25% vlasništva, dok 49% ima Famos, koji je u većinskom vlasništvu Republike Srpske. Skupština između vlasnika nije održana već 2 godine. Od septembra 2018. godine radnicima nisu uplaćivani doprinosi. Posljednji put im je isplaćeno pola majske plate, a većinski vlasnici su pokrenuli postupak brze likvidacije. Inženjer kvaliteta u ovom preduzeću Miljan Radonja kaže problem predstavljaju i zaostali dugovi Famosa, zbog kojih nisu u mogućnosti da nabave repromaterijal za dalji rad. Ističe da preduzeće ima budućnost.
Mi i dalje apelujemo na vladu da obezbijede legitimnog predstavnika, da pokuša da se dogovori sa privatnim vlasnicima. Ako oni ne žele da rade, da ako vlada ima interes da otkupi njihov dio kapitala i da mi konačno dođemo na naša radna mjesta da počnemo da radimo.
Radnici su prošle sedmice organizovali protest, a ukoliko se do ponedjeljka ne ponudi konkretno rješenje, održat će još jedan, rekao je predsjednik sindikalne organizacije preduzeća MOFAS Zoran Lazarević.
Radnici su najavili za ponedjeljak još jedan protestni skup ovdje, s tim da očekujemo u ponedjeljak i radnike iz Famosa koji su ostali bez posla u periodu 2015. godine.
Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić istakao je da je MOFAS preduzeće koje ima tržišni prostor i čiji proizvodi mogu naći svoje mjesto na zapadnoevropskom tržištu. On je naglasio da će grad podržati radnike jer bi se gašenjem ovog preduzeća ugasila metalska industrija na području istočnog Sarajeva.
Preduzeće MOFAS ima neku imovinu, vrijednost te imovine zajedno sa mašinama, opremom i zemljištem sigurno preko 20 milijuna maraka, a njihove obaveze, odnosno potraživanja koja prema MOFAS imaju prije svega pravna lica su negdje između 2 i 3 milijuna maraka i mislim da je to pokazatelj da ovo preduzeće ima budućnost.
Nezvanično vlada Srpske sutra će na sjednici razmatrati rješavanje ovog pitanja, za koje je nadležno Ministarstvo privrede i preduzetništva.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske u manastiru Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji. Danas se obilježava dan ovog hrama zadužbine srpskog naroda za sve poginule borce i vojskovođe Sarajevsko-Romanijske regije u odbrambenim ratovima tokom prošlog vijeka. Na zidovima manastira uklesana su imena 4100 boraca, u pripremi je upisivanje imena civilnih žrtava ove regije. Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom služio je svetu arhijerejsku liturgiju, a potom je služen i pomen za postradale vojnike, vojskovođe odbrambenim bitkama i ratovima. Tamo je bio naš kolega Stjepan Zlikovac.
Prije 16 godina odlukom Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve i blagoslovima tadašnjeg patrijarha Pavla i mitropolita Nikolaja, hram Svetog velikomučenika Georgija proglašen je manastirom. Hram je zadužbina srpskog naroda za sve poginule borce i vojskovođe sa ove regije, tokom prošlog 20. vijeka. Mitropolit Hrizostom sa sveštenstvom je poslije liturgije služio i pomen za 4100 poginulih boraca, čija su imena uklesana na zidovima manastira.
Sad ćemo se pomoliti za pokoj duša svih postradalih, vojskovođa, vojnika, svih žrtava, rata koji su na ovim prostorima postradali zbog imena srpskoga, vere pravoslavne i zbog slobode.
Nebojša Banduka trenutno živi u Bratuncu, ali ne zaboravlja svoje poginule saborce iz Hadžića. Nakon egzodusa ponovo su sahranjeni u vojničkom groblju na Sokocu i njihova imena su na zidovima manastira.
Ovdje leže moje banduke, moje devedlake, moji strijačići, stajići, pušare, genge, šarenci. Svi ti mladi momci koji su dali svoje živote su prenijeti na Romaniju.
Ideja o gradnji crkve na ravnoj Romaniji počela se realizovati nakon završetka proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata. Zemljište za hram poklonila je familija Tomić. Evocira Mijat Mićo Tomić.
Ovo je ideja mog oca Petka i ostalih ljudi da se podigne jedan spomenik poginulim borcima prošlog otadžbinsko-odbrambenskog rata kao uspomena za sarajevsko-romanijske borce.
Načelnik Sokoca Milovan Bjelica najavljuje da će na zidovima manastira biti uklesana i imena civilnih žrtava.
Nismo još uspjeli sakupiti imena civilnih žrtava iz Sarajeva, srpskih žrtava, nevidno stradalih civila, da i njih upišemo ovdje. Mi smo sve objedinili na jednom mjestu i prvi balkanske ratove, i prvi svjetski rat i drugi svjetski rat.
U okviru obilježavanja dana manastira u Porti se održava i manifestacija Tebi Goro Romanio sa bogatim kulturno-umjetničkim programom.
U selu Čavaš u Popovom polju nadomak Trebinja služen je pomen za 103 mještanina srpske nacionalnosti koje su ubile ustaše u organizovanom pogromu pravoslavnog življa 11. avgusta 1941. godine u prilogu Momira Milića.
Selo Čavaš, koje je do posljednjeg rata pripadalo opštini Trebinje nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, pripalo je Federacijskoj opštini Ravno. Na samom početku Drugog svjetskog rata prva masovna organizovana istrebljenja skoro cijelih sela u Europi učinile su upravo ustaše u Donjoj Hercegovini. Došavši iz susjednog sela Gornje Hrasno, za kratko vrijeme pobili su 103 od ukupno 150 mještana Čavaša, među njima i beba od 7 dana, a više od pola mlađe od 15 godina, priča ljubinski paroh Saša Kojović.
A zamislite da mi je napraviti ovaj spisak pa prebrojati koliko je bilo mlađe od 18 godina. Bila bi velika većina. Kakav treba biti monstrum, koliko treba biti surov, bez osjećaja. Koliko treba biti nečovjek, pa tako nešto učiniti.
Pomen koji se svake godine služi u selu Čavaš od velikog je značaja posebno za mlade naraštaje, kako ne bi zaboravili šta se ovdje desilo prije 80 godina. Nema porodice iz ovog sela iz koje neko nije stradao u ovom zločinu, pričaju Radojka Borov, Lajko Miletić i Velemir Mijatović.
Je jedno sveto mjesto i teško je ovdje govoriti da vam se u grlu ne zaustave i riječi. Mislim, poznato je mnogima, ali eto samo kratko, da je ovo najveće stradanje stanovništva u odnosu na broj stanovnika.
Okupljanje i priča je preko potrebna i nasušna, zato što smo svi, nažalost, ja sam 14 godina otišao odavde u svet i put me odveo gdje me odveo, ne živimo tu, raselo se, selo ima nas odavde do Kanade. Okupljanje samo ove vrste može da nas vrati, da ne zaboravimo svoje korene, ko smo, šta smo, zašto smo.
Pa, bačeno je iz moje kuće 20, a 3 i ostala. Čača u mene i dva mistrica, čačina rođaka dva.
Ovo selo stradalo je i u posljednjem ratu, kada su stari spomenik žrtvama srušili pripadnici Hrvatske vojske. Na tom mjestu sada je napravljena spomen kapela, a u samom selu stalno živi svega nekoliko povratnika.
Pred kraj dnevnika iz Kostajnice radi provođenja pronatalitetnih mjera u saradnji sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta u opštini Kostajnica u toku je formiranje registra mladih bračnih parova do 35 godina starosti koji imaju prebivalište na području ove opštine. Do sada je prijavljeno 14 mladih bračnih parova koji nemaju riješeno stambeno pitanje. Prilog Ivani Pekarić.
Vladimir Ćopić sa suprugom i dvoje djece živi u Kostajnici. Nada se da će nakon baze podataka mladih bračnih parova u lokalnim zajednicama Srpske uslijediti i konkretnije mjere pomoći.
Kao i većina bračnih parova, tako je moj problem stoji, nisam riješio to stambeno pitanje. Kada uzmete možda da je neka prosječna nekretnina potrebna za život višečlane porodice, dostiže do nekih stotinjak hiljada KM, to u principu predstavlja samo pustu želju.
Za mlade bračne parove koji nemaju riješeno stambeno pitanje, svaki vid institucionalne pomoći od velikog je značaja, ističe Vladimir.
Taj neki vid pomoći kroz kreditiranje, kroz zajmove, kroz bilo kakve subvencije, građevinski materijal možda će i smanjiti, usporiti taj odlazak. Pogotovo znači mladi bračni parova koji imaju djecu.
U opštinskoj upravi kažu da je cilj formiranje baze podataka, provođenje dodatnih pronatalitetnih mjera i aktivnosti u populacionoj politici Republike Srpske koju provodi resorno ministarstvo. U bazu podataka ulaze bračni parovi do 35 godina starosti koji nemaju riješeno stambeno pitanje ili raspolažu vlastitim građevinskim zemljištem za izgradnju stambenog objekta. Nikola Janjetović, načelnik opštine Kostajnica.
Pravimo bazu podataka i dalje ćemo nastaviti u koordinaciji sa ministarstvom da ispoštujemo te mjere i zahtjeve ministarstva da učestvujemo u projektu Vlade Republike Srpske. Sami znamo da je mlada porodica osnov svakog društva, pa tako da pozdravljamo i ovaj projekt.
U opštini Kostajnica pozivaju sve mlade bračne parove do 35 godina da se jave, da bi do kraja avgusta bila prikupljena neophodna dokumentacija.
Predstavnici Down sindrom centra Banja Luka uručili su danas direktoru Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vladi Đajiću međunarodnu plaketu znak zahvalnosti za pomoć i zalaganje za poboljšanje kvaliteta života osoba sa Downovim sindromom. Direktor Down sindrom centra Zoran Jelić rekao je da je međunarodna plaketa Đajiću uručena u ime osoba sa Downovim sindromom iz Srpske, Norveške, Austrije, Srbije i Crne Gore.
Imam potrebu da kažem da oni meni pomažu više nego ja njima. U tom transferu našem koji već postoji duže vrijeme, ja sam naučio puno od mojih drugara.
Osobe sa Downovim sindromom su vidljive i u znak te zahvalnosti osobe sa Downovim sindromom su napravile drvo djece sunca. Zašto djece sunca? Jer od danas skraćenica DS više ne znači Downovim sindrom. Zahvaljujući našem ambasadoru, oni su postali djeca sunca.
Kultura. U Narodnoj biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini otvorena je izložba o Dušku Radoviću, srpskom pjesniku, piscu, novinaru i aforističaru pod nazivom Bio jednom jedan lav. U Kulturnom centru Petar Kočić u Mrkonjić-Gradu sinoć su počeli 13. dani pozorišta. Prilog Radmile Karanović.
Na 30 plakata zabilježeni su najvažniji momenti u životu i stvaralaštvu Duška Radovića, djetinjstvo u Nišu i Subotici, dolazak u Beograd i početak rada u pionirskim novinama, uređivanje programa za djecu Radio Beograda i kultna drama Kapetan John People Fox, uređivanje programa TV Beograd serije Na slovo na slovo i Laku noć djeco. Izložbom je predstavljen sveukupan Radovićev književni opus za djecu i odrasle. Apostrofiraju se najznačajnije pjesme i zbirke koje su bile prekretnice u stvaralaštvu za djecu i njegovi čuveni aforizmi, rekle su Violeta Đorđević, bibliotekarka Biblioteke grada Beograda i Željana Arsenić, direktorka Narodne biblioteke Filip Višnjić u Bijeljini.
To je toliko duše u jednom Dušanu i toliko rada u jednom Radoviću, teško da ćemo ponovo naći.
Sljedeće godine obilježavamo veliki jubilej od rođenja Duška Radovića, u suštini ovo i neka uvertira za sve te događaje koje nas očekuju.
Izložba o Dušku Radoviću Bio jednom jedan lav u Bijeljinskoj biblioteci bit će otvorena do kraja septembra. U Kulturnom centru Petar Kočić u Mrkonjić-Gradu počeli su 13. dani pozorišta, igranjem predstave Brat Nas teatra iz Gornjeg Milanovca. Druge večeri na programu je predstava Serbus Euro Pelikus pozorišne grupe Akademije umjetnosti u Banja Luci, rekla je Dubravka Nikolić, direktorka festivala.
Selektovane predstave su različitog žanra kao i uvijek i ono što je specifičnost ovoga festivala što mu daje posebnu draž je što nema žirija, što je jedini žiri publika.
13. dani pozorišta u Mrkonjić-Gradu trajaće do 14. avgusta.
Večeras će biti odigrana utakmica UEFA Superkupa u kojoj će se za trofej boriti Chelsea i Villarreal. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
Na stadionu Windsor Park u Belfastu večeras će od 21 čas borbu za trofej UEFA Superkupa voditi osvajači dva evropska takmičenja. Evropski šampion Chelsea odmeriće snage sa španskim Villarrealom koji je osvajač Lige Evrope. Ova utakmica je tradicionalno početak nove sezone u evropskom fudbalu, a u Chelsea su spremni za izazov. Fudbaler ekipe Chelsea Mateo Kovačić. U ovom klubu pobjeda je sve. Kada to naučite, lakše vam je da igrate, kogod da je protivnik. Imamo priliku da osvojimo još jedan trofej. Znamo kvalitet našeg protivnika, ali daćemo svoj maksimum kako bismo osvojili još jedan pehar. Engleski klub je prije dva dana doveo veliko pojačanje. U njihove redove stigao je Belgijanac Romelu Lukaku, koji je prošlu sezonu igrao za Inter iz Milana. U timu Villarreala ne obraćaju mnogo pažnje na dešavanja u taboru protivnika. Kapiten Villarreala Raul Albiol. Kada igrate na ovom nivou, protivnik zaslužuje ogromno poštovanje. Biće to zanimljiva utakmica, navijači će uživati. Naravno, neće nam biti lako jer je protivnik najbolja ekipa u Evropi, ali borit ćemo se do kraja. Oni moraju da znaju da smo i mi osvajači evropskog trofeja i da ni njima neće biti lako. Podsjećamo, nova sezona u Ligi šampiona i Ligi Evrope počinje sredinom septembra, a do kraja avgusta ostalo je da se završe kvalifikacije za ova takmičenja kao i za novi evropski kup Ligu konferencija. U sportskoj rubrici još o tenisu. Srpski teniser Dušan Lajović danas će igrati meč drugog kola na Mastersu u Torontu. Njegov protivnik će od 17 časova biti Kanađanin Felix Auger-Aliassime. Bolji iz ovog susreta će u osmini finale igrati protiv Kaspera Ruda iz Norveške. Sa turnira se u posljednji čas zbog povrede povukao španski teniser Rafael Nadal, koji nije objavio da li će igrati na US Openu koji počinje za 3 sedmice. U Njujorku će sigurno nastupiti najbolji svjetski teniser Novak Đoković, koji je ranije zbog umora otkazao učešće na Masters turniru u Cincinnati.
U Srpskoj sunčano i toplo poslije podne, mogući pljuskovi, sutra se očekuje slične vremenske prilike. Opširnije meteorolog Božidar Perovanović.
U Srpskoj je sunčano i vruće, dok je na jugu malo oblačnija, registrovana je i grmljavina. Temperatura izmjerena u 14 časova iznad Smakovice, Sokolac, Han, Pjesak, Čemljeno 27, Gacko, Mrkonjić, Grad, Novi Grad, Srebrenica 31, Nevesinje, Ribnik, Srbac, Šipovo 32, Višegrad, Prijedor, Rudo 33, Bijeljina, Bileća, Doboj, Zvornik 34, Banja Luka, Trebinje 35 i u Foči je izmjereno 36 stepeni Celzijusa. Sutra 12. augusta, tokom jutra i dana pretežno sunčano, veoma toplo uz malu dnevnu oblačnost, lokalno vruće, vetar slabo umeren severoistočni, minimalna temperatura od 15 do 20, na jugu oko 23, najviša dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu oko 37.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Odbrana generala Savčića uložila žalbu.
General Savčić nije u Srbiji, potvrđeno iz tamošnjeg ministarstva unutrašnjih poslova.
Jak vjetar ponovo aktivirao požar prema selu Mirilovići kod Bileće i u blizini kuća.
Vakcinacija prosvjetnih radnika uticaće na organizaciju nastave u Republici Srpskoj.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Milja Brkić.